Ons hulp is in die naam van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak en hy is trou tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Loof u Here met blye klank en ons bewys aan u die almagtige ons dank. U gee vir ons alles wat ons nodig het. U laat mens en dier leef en ook die plante van die veld en die bome. Alles wat lewe word deur u versorg. In die tyd van die jaar kom ons weer baie diep onder die indruk daarvan. Na die winter wat alles tot rus gekom het in die skepping, voel ons die begin van herlewing. Die bome begin bot en ons sien die bloeisels. En ons dank u dat ons mag geniet van die koms van die lente. En so versorg u ons almal na lichaam en siel op 'n besondere manier. Dank u vir al die middele wat u so vrylik aan ons beskikbaar stel. Here, u is oneindig in u verbondstrou en in u liefde. U kinders hoef nooit gebrek te ly nie. U het ons beloof dat u ons sal versorg met alles wat nodig is, en u doen dit. Dankie het ook dat die Jakens op so 'n besondere manier mag help, waar daar nood is, en dan mag ook daardie nood aangespreek word. Maak ons vrymoedig in ons geloof en blymoedig om te offer, sodat daar altyd sal wees ook vir hulle wat nie het nie. Dankie dat ons mag deel wees van die kosbare liggaam van ons Here Jesus Christus, die kerk hier op aarde. En niks en niemand kan ons van daardie kerk losmaak nie. Wat Christus saamgevoeg het, sal geen mens skei nie. Here, ons bid dat ons hier in ons samesyn mekaar sal vashou by u, by die waarheid. Ons voete kan maklik gly, ons kan mekaar vinnig langs die pad verloor. Ons bid dat u ons sal bewaar en dat u sal vrede gee en rus en blydskap. Ons het mekaar baie nodig, almal saam het u nodig. Ons kan nie 'n oomblik sonder u lewe nie, dit bely ons. En juist in ons afhanklikheid van u, vind ons ons krag om elke dag te lewe. Wat môre en oormôre gaan gebeur, weet ons nie. U weet, en dis genoeg. Want u soek altyd die beste vir u kinders, en ons kan u blindelings volg op die pad wat u ons wys. Ons dra almal aan u op, elke gesin in die gemeente, elke egpaar, elke enkele lidmaat, hulle wat alleen agtergebly het na die afsterwe van 'n geliefde. Om alleen te wees is nie maklik nie. Toch mag ons weet dat u altyd daar is, u hou die wag. En dan gaan die donkerste ure ook verby. Maar toch bid ons vir hulle wat ingeperk is en wat hierdie gemeenskap wat ons beleef nie kan beleef nie. Wees met almal wat inluister op die oomblik. Die wat in kamers lê en wat beperk is tot 'n bed. Ons bid vir ons geliefde bejaarde susters wat in die hospitaal lê, wat siek is. En dis as kinders moeilik om te sien as ons ouers so verswak raak en oud word en die kragte neem af en die lewe sig maar 'n skaduwee van wat was. Wil u moed en krag gee vir almal wat hulle versorg. Onse Vader, u deurgrond ons, u ken ons, in ons staan en in ons sit, in ons kom en in ons gaan. Selfs ons gedagtes is vir u bekend. Wil u ons gedagtes bind as ons na u woord gaan luister? U woord is lewe, dit wys vir ons die weg. Gee genade om u woord met blydskap te ontvang en daarmee besig te wees, oral waar ons gaan, in ons omstandighede. Gee uitkoms waar daar geweldige nood is. As die wil is, gee dat die druk verlig mag word, dat daar vooruitsigte mag wees. Ons moet bely dat ons dikwels as gevolg van swaar kry ons kop in die grond druk en ons staan met die neus teen die muur en ons weet nie watter kant toe nie. Wil u ons in die geloof laat verder kyk en dieper en hoër om u te bly raak sien, te midde van alle omstandighede. Wees met die kerkraad, wat hierdie week gaan vergader, wil u vir die broeders, wat u tot die amp geroep het, baie wysheid gee, sodat hulle reg sal regeer, en goed sal sorg vir hierdie kudde. Bewaar ons in die vrees van die naam, op die pad van heiligmaking. Neem alles weg wat scheiding maak, alle sondes uit ons lewe uit. Help ons in die stryd daarteen en bedek wat verkeerd is. Ons bely voor u ons eie kleinheid en geringheid, ons opstandigheid en eie sinnigheid. En so dikwels doen ons dinge glad nie, omdat ons nie eens daaraan gedink het nie. Vergeef ons alle sondes van nalatigheid en maak ons deur die Heilige Gees bewus om te doen wat reg is. Werk met ons gewete. Houd dit skerp, sodat ons nie sal berus by die sonde nie. Hoor ons, Here, as ons so tot u roep, en luister na ons smekinge om Christus wil. Amen. Vir volgende week en Sondag is daar die viering van die nagmaal beplan, wat weens omstandighede nie kan voortgaan nie, wat vir ons allemaal baie swaar is. Maar dit neem nie weg dat ons die selfondersoek, wat so eie is aan nagmaal, nog steeds moet doen nie. En daarom gaan ons vanavond in besonderlik stilstaan daarby, in die formulier vir die bediening van die nagmaal, hou ek in die deel oor die selfondersoek voor. Die ware selfondersoek bevat 3 hoofpunte. Ten eerste, elkeen moet nadink oor sy sonde en vervloeking sodat hy homself kan mishaag en hom voor God kan verootmoedig. Want die toorn van God en die sonde is so groot, dat hy dit eerder as om dit ongestraf te laat bly, aan sy geliefde Seun Jesus Christus, met die bittere en smaadelike kruisdood gestraf het. Ten tweede, elkeen moet sy hart ondersoek, of hy die vaste belofte van God glo, dat al sy sondes hom alleen op grond van die lyding en dood van Jesus Christus vergewe is, en dat die volkome geregtigheid van Christus hom as sy eie toegereken en geskenk is, ja, so volkome, asof hy in eie persoon vir al sy sondes betaal en alle geregtigheid volbring het. Ten derde, elkeen moet sy gewete ondersoek of hy van voorneme is om van nou af met sy hele lewe ware dankbaarheid aan God te betoon en opreg voor hom te wandel, ook om eerlik alle vyandskap, haat en nait te laat vaar en voortaan in ware liefde en eensgesindheid met sy naaste te lewe. Almal wat so gesind is, wil God in genade aanneem en as waardige tafelgenote van sy Seun Jesus Christus beskou. Broeders en susters, mag ons ook elke in die genade ontvang om werklik met hierdie selfondersoek besig te wees. Terwyl die sakrament nie gevier kan word nie, mag die woord bedien word. En daardeur word ons geloof gewerk. Mag u van die Heilige Gees genade ontvang om in alle opregtheid hierdie besondere taak te doen. Kom ons sing nou verder uit skrifberuiming 17. Dit is die beruiming van Matteus 6. Wees nie besorg nie oor julle lewe, oor wat julle harte neerwaarts trek. Wat sal ons eet? Waar vind ons laafnis? Wie skaf die kleed wat ons moet dek? Is lewe en liggaam dan nie meer nie as alles wat net kommer wek? Vers 1 en vers 6, skrifberuiming 17. Ons gaan vanavond in die prediking stilstaan by die deel wat die ouderling ook hanteer by die huisbesoeke. oor die 8ste gebod, jy mag nie steel nie. En daarvan lees ons in 1 Timoteus 6, vanaf vers 3 tot 21, dis ook die tekst vir die woordbediening, en ons gaan luister na Sondag 42 van die katechismus. Ons skriflesing is 1 Timoteus 6, vanaf vers 3. As iemand iets anders leer, en nie instem met die gesonde woorde van ons Here Jesus Christus, en met die leer wat volgens die godsaligheid is nie, die is verwaand en verstaan niks nie, maar het 'n sieklike sug na twisvrae en woordestryd, waaruit ontstaan afguns, twis, lasteringe, bose agterdog, nuttelose stryery van mense wat verdorwe in hulle verstand en van die waarheid beroof is en dink dat die godsaligheid winsgewend is. Onttrek jou aan sulke mense. Maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is 'n groot wins. Want ons het niks in die wêreld ingebring nie. Dit is duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegdra nie. Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees. Maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwaase en skadelike begeerlikhede wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. Want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels. En omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg en jaag na die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. Stry die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het. Ek gebied jou voor die aangesig van God, wat aan alle dinge die lewe gee, en van Christus Jesus wat voor Pontius Pilatus die goeie belydenis betuig het, dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar, tot by die verskyning van ons Here Jesus Christus, wat op sy eie tyd vertoon sal word, deur die salige en enigste heerser, die koning van die konings, en die Here van die Here, wat alleen onsterflikheid besit, en 'n ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien het of kan sien nie, aan wie toekom eer en ewige krag. Amen. Beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewende God wat ons alles ryklik verleen om te geniet. Dat hulle goed moet doen en ryk wees in goeie werke, vrygewig, mededeelsaam en vir hulle 'n skat weglê, 'n goeie fondament vir die toekoms, sodat hulle die ewige lewe kan verwerf. O Timoteus, bewaar jou pand en vermy die onheilige, onsinnige praatjies en teewerpinge van die valslik sogenaamde kennis, waarvan sommige belydenis gedoen het en wat die geloof betref op 'n dwaalweg geraak het. Mag die genade met jou wees. Amen. Wat verbied God in die 8ste gebod? Dis die eerste vraag en antwoord van Sondag 42. God verbied nie slegs die diefstal en roof wat die owerheid straf nie, maar hy beskou ook as diefstal al die skelmstreke en liste waardeur ons probeer om ons naaste se besittings in die hande te kry. Dit kan gebeur met geweld of 'n skyn van reg, soos deur die vervalsing van gewigte, lengtemaat, inhoudsmaat, goedere, geld, deur woeker of enige middel wat God verbied. Hy verbied ook alle gierigheid en alle misbruik en verkwisting van sy gawes. Maar wat gebied God in die 8ste gebod? Ek moet die belange van my naaste waar ek kan en mag bevorder en om so behandel soos ek wil hê dat die mense my moet behandel. Daarby moet ek ook my werk getrou doen, sodat ek die behoeftiges in hulle nood kan help. Ons gaan direct na die woordbediening uit Psalm 121 sing vers 4. Gemeente, dit is een baie zwaar gelaaide Bijbelhoofstuk wat ons gelees het in 1 Timotheus 6. In die rijke verscheidenheid van gegevens gaan ons net bij enkele dele stilstaan wat specifiek betrekking het op die achtste gebod. In vers 6 en 8 wordt ons opgeroep om vergenoeg te wees. Vers 17 sê, geniet van alles wat God aan jou verleen. In vers 18 is daar vier opdrachten wat so aan mekaar geweef is. Doen goed, wees rijk in goeie werke, wees vrygewig, wees mededeelsam. En dan volg vers 19, in samenhang met vers 12. Gryp na die ewige lewe, lê 'n skat, 'n goeie fondament vir die toekoms weg. Geliefdes, ek verkondig aan u die agste gebod van Godse wet. Dit gaan oor ons eerbied vir Godse eiendom. En ons eer die eiendom van God, deur hom as die eienaar te erken, hom as die eienaar te dien, en hom as die eienaar te dank. Dit gaan oor die erkenning van God, wees vergenoegd, diens aan God, geniet wat God vir jou gee, en dien God, deur mededeelsaam te wees. Broeders en susters, om geld te kry en te spandeer, is in die lewe van elke mens in mindere of in meerdere mate 'n faktor. Sonder geld kan 'n mens nie die samelewing inpas nie. Ons ondervind dit elkeen. 'N tekort aan geld bring spanning. Die ander kant is ook waar. 'N oorvloed aan geld laat mense dikwels magtig en sterk voel. Geld het te doen met die hartklop van ekonomie. Dis vir baie die groot motief om te werk. Ek werk vir geld. Terwille van geld sal mense 'n misdaad pleeg. Geld is selfs vir party mense die drijfveer om die Here te dien. Ons het dit gelees in vers 5. Daar's mense wat dink dat die godsaligheid winsgewend is. Godsdienst word geld maak. En dan wonder mens, hoe en waar is dit so? Wel, die godsaligheid kan winsgewend wees vir die dominee, wat mooi praatjies praat. Hy streel die gehoor van die mense en die geldstroom in. Of vir die evangelis, wat met sy wêreldtoer duisende soekende twyfelaars bereik en emmers vol geld insamel. Of die mense wat die voorspoedsgodsdienst aanhang. Ek dien die Here en ek maak geld. Ek noem dit die seën van die Here. Geen mens kan sonder geld klaarkom nie. Die opreg gelowige kind van God kan ook nie daar sonder klaarkom nie. Maar gemeente, omdat daar met die gebruik van geld so oneindig baie ewels ontstaan, is het van die grootste belang dat die Here ons hier ook onderrig. En die onderrig wat ons in die agste gebod hier oor kry, is kort en kragtig. Jy mag nie steel nie. In 1 Timoteus 6 word hierdie kragtige gebod in besonderhede uitgewerk. Die eerste wat die Here by ons inprent, is die grondbeginsel, vers 7. Ons het niks in die wêreld ingebring nie. Dis duidelik dat ons niks daaruit kan wegdra nie. Die Here herinner ons aan ons geboortedag. Hoe is jy gebore? Sonder 'n draadkleer aan jou lyf. Jy het niks op jou naam gehad nie. Wat gebeur as jy sterf? Jy mag dalk klere aan jou liggaam hê. Baie goed op jou naam hê. Maar jy moet alles los. Jy laat dit agter. So wat is die slotsom waarby die Here ons bring? Dat dit wat jy nou het, nie joune is nie. Dit is vir jou gegee om te gebruik. Dit is leengoed. Op 'n stadium moet jy dit teruggee. Dan word dit weer vir iemand anders gegee om te gebruik. Dit is een eienaar, die Here onse God, die skepper van die hemel en aarde. Nie 'n aktekantoor met sy miljoene leers nie. Nie 'n aandelebeurs met al sy transaksies en koopbewyse kan God die Here beroof van sy alleen eienaarskap in hierdie skepping nie. Nou die basiese beginsel word deur goddelose mense geminag en geïgnoreer. Die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie. Dus in sy eie wysheid lê hy beslag op dit wat Godsin is. Hy gee voor dat hy 'n eienaar is, wat kan maak en breek met die dinge hier op aarde. Hy pleeg misdaad en wandaad om besittings te vermeerder na eie goeddinke. Vir die gelowige geld die gebod van God, my kind, jy mag nie steel nie. Onttrek jou aan sulke mense. Moet nie jou met hulle ophou nie. Leef by die basiese beginsel dat God die eienaar is. Jy word deur God versorg. En wees vergenoegd met alles wat God vir jou gee. Want die godsaligheid saam met die vergenoegdheid is groot wins. So lees ons. Wees vergenoegd. Dit is, kyk met geloofsoë na dit wat jy het, wat die Here vir jou gee. En dan moet jy tot 'n slotsom kom. Ek het genoeg. Ek is tevrede wat die Here vir my gee. Ek waardeer dit. Vergenoegdheid staan teenoor onvergenoegdheid. 'N onvergenoegde mens sien jy van myle af. Hy is nooit tevrede nie. En hy sal ook nooit tevrede word nie. So iemand se lewe word beskryf in vers 9 en 10. 'N onvergenoegde mens wil ryk word, materieel ryk. Maar wanneer is mens nou ryk? Hy begeer altyd net meer. Maar die begeerte is nie 'n goeie begeerte nie. Dit is skadelik, daar kom allerhande versoekings op die pad. Daar's baie strikke op pad na rykdom toe. Geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels. Dis 'n sterk uitspraak in die skrif. Daar's baie skelmstreke en liste om die naaste se besittings in die hande te kry. Dit kan gebeur met geweld, gewapende roof, of met die skyn van reg. Ek kyk jou in die oë, ek steel uit jou bankrekening uit. Antwoord 110 van ons belydenis spel dit in besonderhede uit. Maar gemeente, wat is die uiteinde daarvan? Onvergenoegdheid laat jou wegdwaal van die geloof. Jy is nie meer op die regte spoor nie. Die uiteinde daarvan is verderf, ondergang, 'n hart vol smart. En dit is regtig so. Want onvergenoegde mense loop hulle vas teen ander onvergenoegde mense. Watter een van hierdie twee gaan wen? Wie gaan kaal aan die kant uitstap? En wie gaan met sakke vol geld sit? En hoe lank gaan jy met sakke vol geld sit? Wanneer kom 'n derde onvergenoegde op die toneel en hy slaan sy slag? Die Here waarsku in vers 17, beveel die rykes in hierdie teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie en ook nie hulle hoop op die onsekerheid van rykdom te stel nie. Daar die onsekerheid van rykdom. In 'n oomblik kan God alles van jou wegvat. Wees vergenoeg. Dis 'n opdrag om ter harte te neem. Moenie 'n lysie maak van die dinge wat jy nie het nie. Moenie jou bekommer oor dit wat jy dink jy mis nie. Kyk na dit wat jy het met groot waardering wat God vir jou gee. En plaas dit dan ook in konteks met soveel ander geestelike seëninge wat jy van die Here ontvang. Per slot van sake is materiële besittings maar 'n klein deeltjie van 'n groot geheel. Ons rykdom sit ons nie in 'n tafel en 'n stoel en 'n bed nie. Nie in 'n huis en 'n kar en in 'n besigheid nie. God meet vir ons 'n rykdom uit in Jesus Christus, 'n ewige erfenis met 'n waarde wat nie in geld omgesit kan word nie. En daarvan sê hy, wees vergenoeg daarmee. Plaas alles met mekaar in verband. Kyk vol waardering na die geheel van al jou besittings, jou bates, elke onderdeel wat God in genade vir jou gee. Kyk, waardeer en dink dan verder. Dis ook deel van vergenoegdheid. 'N Gelowige mag nooit op sy laure gaan sit en tevrede raak met homself nie. Vergenoegdheid mag jou nie selfvoldaan maak nie. Ons moet werk met die middele wat die Here gee. Ons bely dit uitdruklik in Sondag 42. As gelowiges kry ons talente van die Here, fisiese middele, maar ook geestelike gawes, en ons moet dit inspan en vooruitgang maak. Nie ten koste van ander nie, nie teen die reëls van die wet nie, nie om iemand anders na te kom nie, nie om iemand te beroof van sy geleenthede nie. Inteendeel, die Here geef ons al die dinge om die aarde te ontwikkel, die potensiaal wat God gee te benut, om ruimte te skep, ook vir ander mense om saam te werk, tot opbou vir mekaar, tot eer van die Skepper en die eienaar van alles. Nou daar is die eerste opdrag, wees vergenoeg. En daarmee saam kom het tweede, ons dank die hemelse eienaar, deur te geniet wat God vir ons gee. Het is prachtig daar die opdrag in vers 17. En as die mens dan gaan lees in die rest van die skrif, vooral hier in Prediker, dan word daar oor genieting van rykdom baie regheid gepraat. Prediker sê, as die goed baie word, dan word die eters baie. Wat voordeel het die besitter daarvan, behalwe dat hy dit met sy oë sien? Dan sê Prediker verder, soet is die slaap van die arbeider, of hy min en of hy baie eet. Maar die oorversadiging van die rykdom, laat die ryke nie toe om te slaap nie. Prediker sny in die hart van hierdie onvergenoegde rykaard met sy hart, wat hard geword het. Die mens wat onvergenoegd altyd meer en altyd nog meer soek, kan nie geniet nie. Hy moet so op sy pasoppens wees vir die ander onvergenoegde wat hom kan indoen, dat hy nie rustig het, tyd het om te gaan slaap eers nie, want net te gebeur daar iets met my goed. Sy rykdom is nie een lus nie, is om een las. Rykdom in die Here is heeltemal anders, broeders en susters. Jy mag daarvan geniet, want jy weet van wie dit kom, jy weet ook aan wie dit behoort, jy weet deur wie dit opgepas word. Christus sê in die bergpredikasie, moet nie jou kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie. Na hierdie dinge, soek die heidene. Dit pla hulle, dit hou hulle besig. Julle hemelse Vader weet, dat julle hierdie dinge nodig het. Ons Vader beveel, dank my vir dit wat ek vir jou gee, en geniet van die goeie dinge wat ek vir jou uitmeet. Nou oor die ding van geniet, moet ons baie mooi dink. Ons bid elke dag vir die dagse brood. En wat gee die Here vir ons? Brood? Botter op die brood? Konfyt bo op die botter? Die Vader gee meer as dit ons vra. Hy gee inkomste waarmee ons ons verpligtinge kan nakom. En ons mag daarvan geniet. Hy meet aan die diskant van die graf die genieting uit, sodat ons 'n idee kan hê van die groot genieting wat vir ons wag. Daaroor gaan het toch ten diepste. In ons gebroke bestaan beleef ons almal hier of daar 'n tekort. Toch beveel God, moenie teen jou gebreke vaskyk nie. Moenie dat het jou ondankbaar en onvergenoegd maak nie. Wees vergenoegd en geniet dit wat jy het. Laat jou genieting 'n beginsel wees van die ewige vreugde. Wees langs die weg 'n Christen mens, wat elke snykie brood en elke stukkie vleis dankbaar uit die hand van die Vader ontvang en geniet. En gemeente, dit bring 'n mens by die derde, die laaste opdrag, God verwag diensbaarheid by ons. Diensbaar deur mededeelsaam te wees. Daaroor gaan dit in vraag 111. En daarvan lees ons in 1 Timoteus 6 vers 18. Dien God deur aan mekaar diensbaar te wees. Wees mededeelsaam. Dis opvallend dat die opdrag juist deel uitmaak van 'n klomp ander opdragte. Die Here sê, beveel aan die rykes in hierdie wêreld, en dit gaan dan oor gelowige rykes, dat hulle goed moet doen. Wanneer doen 'n mens goed? As jou aktiwiteit ooreenkom met die wil van God, dan doen jy goed. Alleen dan. Die ryke doen goed, as hy ryk is in goeie werke. Nou, met hierdie opdrag, maak die Here, die eienaar van alle dinge, rykdom baie relatief. Want wie is nou eintlik die ryk mens in hierdie wêreld? Dis die mens wat van God baie ontvang en sy verantwoordelikheid daarmee nakom. Die ryke is die mens wat 5 talente kry en 5 daarmee verdien. Maar die een wat 2 talente ontvang het en 2 daarmee verdien, is net so ryk. Iemand wat 1 talent ontvang en 1 daarmee verdien, is eveneens net so ryk. In teenstelling met iemand wat 10 talente ontvang en hulle in die grond begrawe, deur dit slegs vir sy eie gerief te gebruik. Dis beeldspraak. In praktyk kom het daarop neer, dat jy die besittings wat God vir jou gee, tussen jou wieg en jou graf, reg moet gebruik. Besittings maak jou nie ryk nie. 1 miljoen rand op sigself is nie rykdom nie, is dooie geld. 1 miljoen rand in die hande van 'n onvergenoegde, geldgierige mens is die teenoorgestelde van rykdom. Dis skrynende armoede. En God gaan verantwoording vra, wat het jy met daardie middele gemaak wat ek vir jou gegee het? 1 miljoen rand in die hand van 'n gelowige rentmeester, dis rykdom. 10 rand en 1 rand in die hand van 'n gelowige is ook rykdom. Want so iemand weet wat hy daarmee moet maak. Hy kan daarmee vergenoegd wees, dis eerste. Hy kan daarvan geniet, dis die tweede, en hy weet hoe om vrygewig mededeelsaam te wees. Vrygewig mededeelsaam klink dieselfde, maar het is nie. Vrygewig is 'n hartsgesteldheid, omdat jy weet dat dit wat jy het, alles deur God vir jou gegee is. Is jou hart daarop gerig om vryheid met blydskap vir ander te gee. Vrygewigheid het niks te doen met verkwisting nie, gemeente. Gelowige rentmeester mag nie met geld se God mors nie, met God se geld mors nie, net so min as wat 'n gelowige rentmeester krampachtig, gierig daaraan moet vashou. Die laaste woorde van antwoord 110 wys ons tereg op albei hierdie gevare. Maar 'n gelowige rentmeester weet van waar sy gawes kom. Hy weet hoe om dit diensbaar te maak vir ander. En daardie aanwend van gawes in diens van 'n ander, dit is mededeelsaamheid. Jy is opreg besorg oor jou medemens, wat vanweë een of ander noodsituasie nie genoeg het nie. Jy is sensitief vir sekere kinders van God, wat beswaarlik kan geniet van dit wat God vir hulle gee. En nou word jy instrument in die hand van die Hemelse Vader om te help. Jy deel mee wat God aan jou uitdeel. Jy doen dit verantwoordelik, uit geloof, met die volle bewussyn hoe afhanklik jy van God is. So waaroor gaan dit nou? Oor diakonale diens, gemeente, oor liefdesgawes. Ons noem dit barmhartigheidsdiens. Het gaan oor belastinggeld wat aangewend moet word vir die minder gegoedes in die samelewing. Ons Hemelse Vader eis van ons, doen goed aan allemaal, in besonder aan die huisgenote van die geloof. Offer uit jou rykdom, Dink wat jy offer. Dink hoe jy offer. Vir wie jy offer. En dink daaraan dat jy deur goed te doen, deur vrygewige mededeelsaam te wees, 'n skat weglê, 'n fondament vir die toekoms. Klink amper asof vrygewigheid vir jou 'n plek in die hemel loskoop. Maar is definitief nie so nie. Die ewige lewe is 'n geskenk van God uit louter genade in Christus. Maar nou beveel God dat ons ons verantwoordelikheid het en dat ons ons middele reg vir hom aanwend. Ons lees in vers 12, gryp na die ewige lewe. Vers 19, lê skat weg, 'n goeie fondament vir die toekoms, sodat jy die ewige, letterlik die werklike regte lewe kan verwerf. En dan sien die mens hoe al die dele van 1 Timoteus 6 so in mekaar invleg. Die verband word gelê tussen ons tydelike rykdom hier en ons ewige rykdom wat nog moet kom. En die verband lê daarin dat ons met die middele wat God nou vir ons gee, die toekomstige skat moet dien. Anders gesê, soek die koninkryk van God met alles wat jy is en wat jy het. Soek dit konkreet. Dit moet nie net mooie woorde in jou woordeskat wees nie, maar soek die bediening van die woord met jou inkomste, deur die erediens in stand te hou met jou offergawes, jou eerstelinggawe. Soek die regte opvoeding van die kinders, deur gelde te betaal wat daarvoor aangewend moet word, skoolgelde, universiteitsgelde. Soek die uitbreiding van die woordbediening op die sending en op die evangelisasieveld, dra by vir die werk van sendelinge, Bybelverspreiding. En ondersoek jouself hierin. Dien ek die Here met die middele wat die Here vir my gee? Dien ek hom voluit met blydskap? Getuig my maandelikse uitgawe lysie daarvan? Is daar 'n balans tussen verpligtinge nakom, genieten en mededeelsaamheid? Is my begroting so opgestel dat ek oor elke rand en sent wat God vir my gee, verantwoording kan doen? Die 8ste gebod is nie 'n hoofstuk in 'n ekonomie handboek nie. Dit is baie meer. Dit hoort ook in 'n ekonomie handboek, maar is meer. Ons hoor die stem van die hemelse Vader, die eienaar wat sê, my kind, ken jy jou ware rykdom? En werk daarmee. Soek my met die besittings wat ek in jou toevertrou. Wees my getroue rentmeester in 'n ontroue wêreld waar mense van mekaar steel en van my hulle God steel. Dan sal jy dit bevind op die dag wat Christus weerkom, dat jy aan die diskant van die graf getrou was, al is dit dalk oor weinig materiële rykdom, maar weet dat jy aan die ander kant oor baie, baie aangestel sal word. Amen. Vader, U is ons ontfermer. U beskerm U kinders met alles wat nodig is. U gee ons mildelik om van te lewe. Vir party meer, vir ander minder. Maar allemaal van ons mag eerbaar lewe. Gee ons die genade om reg te werk met die middele wat U vir ons gee. Om betroubare rentmeesters te wees. Laat ons kinders ook so leer, vooral in 'n wêreld waar alles om geld draai en waar vergenoegdheid nie bestaan nie. Ons Vader, ons dank U dat ons uit die rykdom van U woord onderrig mag word en hiermee mag ons lewe. Laat ons geniet, maak ons mededeelsaam. Laat ons 'n skat weglê vir die toekoms. Gee ons die genadige leiding van U woord en gees, want daar sonder kan ons dit nie doen nie. Ons bely ons eie swakheid, ook in hierdie opsig. En elke keer weer moet ons herlei word na die rykdom van U woord. Seën ons in hierdie week wat ons ingegaan het. Bewaar ons op al ons weë en gee lewenslus en lewenskrag om te doen wat goed is in U oë en die tyd uit te koop. Verhoor ons troue God om Jesus Christus wil uit genade. Amen. Uit die rykdom wat die Here vir ons gee, mag ons ons offergawes vir hom in gereedheid bring. Dit sal by die deure ingesamel word. En dan sing ons ten slotte uit Psalm 24. Die ganse aarde, land en meer, met al wat leef, is Uwe Heer. U het die waters in hulle woede beteel in die skepping stond, en U het die aarde vasgegrond op wye see en watervloede. Hier bely ons al singend die alleen eienaarskap van God die Here. Psalm 24 vers 1, 4 en 5. Verhef nou u harte tot hierdie Here der Here. Ontvang sy seën en gaan in vrede. Die Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.